Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μιλάμε πολλές φορές και αναλύουμε τα πράγματα του Θεού από την εκπομπή μας και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε και να βρούμε την αλήθεια. Σίγουρα αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός της ζωής, πιστεύω, του καθενός ανθρώπου, να βρει την αλήθεια. Αυτός που δεν θέλει να βρει την αλήθεια, που εθελοτυφλεί, που προσπαθεί τέλος πάντων να μην κοιτάει την πραγματικότητα γύρω του, αλλά και να μην κοιτάει και τα λάθη του και τον ίδιο τον εαυτό, φυσικά στη ζωή του δεν μπορεί να προοδεύσει και να πάει μπροστά. Έχουμε μιλήσει λοιπόν για την αλήθεια, για τα πράγματα του Θεού. Έχουμε μιλήσει και έχουμε πει ότι υπάρχει λύση, υπάρχει δυνατότητα ο άνθρωπος να μπορέσει να φύγει από αυτό το τέλμα που στη ζωή του έχει και που σίγουρα σαν ανθρωπότητα μία μέρα θα αντιμετωπίσουμε ένα τέλος. Το τέλος αυτό μας το αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Είναι το τέλος του κόσμου μας, όπως το γνωρίζουμε. Θα λέγαμε με μία άλλη λέξη που έχουμε ακούσει πολλές φορές, είναι ο Αρμαγεδόνας. Και ξέρετε, αν και αυτό το τέλος κάποια στιγμή θα έρθει, έτσι μου έρχεται να βγω έξω και να φωνάξω σε όλους τους ανθρώπους γύρω μου. Βρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Ηρεμήστε λίγο. Μην σπρώχνετε προς το τέλος και προς την καταστροφή τόσο πολύ και τόσο γρήγορα. Και το λέω αυτό με μια πραγματικά αγανάκτηση που βγαίνει από μέσα μου, καθώς παρατηρώ όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας, αλλά και στον κόσμο γύρω μας. Και παρατηρώ την τύφλα που έχει περιέλθει, θα λέγαμε, η κοινωνία μας, η πολιτική μας, τα κόμματα, τα αδιέξοδα, όλα αυτά που μας φέρνουν, εκλογές, αποφάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μνημόνιο, αντιμνημόνιο και όλα αυτά που μας κουράζουν το κεφάλι και τελικά δεν μας δίνουν, ξέρετε, μία λύση στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει, θα λέγαμε, από την πλειοψηφία των ανθρώπων ένας λογικός να πει, ξέρεις τι, σταμάτα άλλο να γκρινιάζεις, σταμάτα άλλο να διαμαρτύρεσαι, σταμάτα άλλο να κατηγορείς, σταμάτα άλλο να λες ψέματα και να υπόσχεσαι και να γλύφεις και να καλοπιάνεις και να προσπαθείς τέλος πάντων με δολιότητες και με άλλα πράγματα να πετύχεις όσο θέλεις να πετύχεις. Και κάτσε κάτω, ηρέμησε, δες τον εαυτό σου και δούλεψε και εργάσου. Δούλεψε και βγάλε τίμια το ψωμί σου και δες στο τέλος τον ίδιο σου τον εαυτό και προσπάθησε εσύ να γίνεις πιο σωστός, να βελτιώσεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Κάτσε ασχολήσου τέλος πάντων με το δοκάρι που έχεις μέσα στο μάτι σου και άσε το ξυλαράκι που έχει ο άλλος. Βγάλε πρώτα το δοκάρι που έχεις μέσα στο μάτι σου και μετά θα δεις καθαρά για να μπορέσεις να βγάλεις το ξύλο που έχει ο άλλος, ο διπλανός σου, μέσα στο μάτι του. Αυτό είναι που είπε και ο Χριστός κάποτε και συμβούλεψε όλους όσους κρίνουνε πολύ εύκολα τους άλλους ανθρώπους γύρω τους χωρίς να κοιτάνε τον εαυτό τους και αυτό που κάνουνε οι ίδιοι. Και ξέρετε, πολλές φορές είναι ίδιο με αυτό που κάνουνε οι άλλοι. Φωνάζουμε για τους άλλους που κλέβουνε, ενώ πολλές φορές εσύ που φωνάζεις ότι οι άλλοι κλέβουνε, κλέβεις την εφορία και κλέβεις το κράτος με το να μην κόβεις αποδείξεις, με το να μην αποδίδεις το ΦΠΑ, με το να μην πληρώνεις τους φόρους σου και όλα τέλος πάντων αυτά που πρέπει. Και βρεις άλλες δικαιολογίες τέλος πάντων να καλύψεις τον εαυτό σου, που σίγουρα αυτές τις δικαιολογίες τις θεωρείς φυσιολογικές και σωστές, όπως τις θεωρεί και κάποιος άλλος που κλέβει το κράτος, αυτός που εσύ σήμερα κατακρίνεις, φωνάζεις και καταδικάζεις. Θα λέγαμε, βγάλε πρώτα το ξυλαράκι, το ξύλο, συγγνώμη, το δοκάρι που έχεις στο μάτι σου και μετά ασχολήσουμε το ξυλαράκι που έχει ο άλλος, ο διπλανός σου. Θα μου πείτε γιατί τα λέω όλα αυτά. Ξέρετε, υπάρχει μία αγανάκτηση μέσα σε όλους μας. Υπάρχει μία απογοήτευση για όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, τις μέρες μας αυτές, που αυτή η αγανάκτηση και η απογοήτευση δυστυχώς εκφράζεται με το χειρότερο τρόπο πολλές φορές. Καταφεύγει ο άνθρωπος στα άκρα. Στα άκρα του παραλογισμού, όχι στα άκρα των πολιτικών κομμάτων απαραίτητα, αλλά στα άκρα του παραλογισμού. Και το ζήτημα είναι ότι τελικά δεν βγάζει, δεν θέλει να αποφασίσει κάτι λογικό στη ζωή του, αλλά θέλει απλά και μόνο να τιμωρήσει κάποιους άλλους και τέλος πάντων να γίνει μια καταστροφή στα πάντα και σε όλα και να τιμωρηθούν οι άλλοι, να τιμωρηθώ και εγώ, δεν πειράζει. Δεν είναι όμως αυτή η λύση. Δεν είναι τελικά αυτό που θα πρέπει να επιδιώκουμε. Όπως είπα και προηγουμένως και όπως έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα στην εκπομπή μας, αυτό που πρέπει να αναζητούμε, να ψάχνουμε, να επιδιώκουμε είναι η εσωτερική μας καταρχήν τακτοποίηση και η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα να μας τακτοποιήσει και εξωτερικά, δηλαδή στις πράξεις μας. Η εσωτερική αυτή τακτοποίηση που ξεκινάει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, πέρα από άλλες λύσεις μάταιες και ανούσιες που έχουμε ακούσει και έχουμε δοκιμάσει στη ζωή μας και μας ξαναπροτείνουν και μας προτείνουν, θα λέγαμε, από πολιτικής πλευράς, από κοινωνιολογικής πλευράς, ψυχολογικής πλευράς, τόσοι άνθρωποι και τελικά γίνονται τα ίδια και τα χειρότερα στη ζωή μας και στην κατάστασή μας. Η λύση, ξέρετε, είναι η συμφιλίωση με τον Θεό. Η συμφιλίωση αυτή με τον Θεό είναι μια συμφιλίωση που θα λέγαμε είναι και μια συμφιλίωση με τον εαυτό μας. Γιατί ο Θεός μας δημιούργησε. Και κάπου όταν εμείς στρεφόμαστε με τις πράξεις μας τελικά ενάντια στον ίδιο μας τον εαυτό, στρεφόμαστε τελικά ενάντια στο Θεό. Στρεφόμαστε ουσιαστικά ενάντια στο Δημιουργό μας. Ο άνθρωπος είναι εχθρός του Θεού. Ναι, είμαστε εχθροί του Θεού. Είτε το έχουμε καταλάβει, είτε δεν το έχουμε καταλάβει. Είτε το έχουμε συνειδητοποιήσει, είτε νομίζουμε πως τέλος πάντων αλλού είναι ο Θεός, αλλού είμαστε εμείς, δεν έχουμε καμία σχέση με Αυτόν, αλλά με άλλα πράγματα ασχολείται Αυτός, εμείς έχουμε τα δικά μας, τα καθημερινά μας, τα προβλήματά μας, την οικογένειά μας, τη δουλειά μας και όλα αυτά τέλος πάντων που μας περιτριγυρίζουν, τις απολαύσεις μας και ούτω καθεξής. Ο Θεός δεν ασχολείται με εμάς. Λάθος. Ο Θεός ασχολείται. Αλλά το ζήτημα δεν είναι το πώς ασχολείται ο Θεός με εμάς μόνο. Το ζήτημα είναι το εάν εμείς έχουμε μια σωστή θέση απέναντι στο Θεό. Και τελικά καταλήγουμε και αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι είμαστε εχθροί του Θεού. Εχθροί υπό την έννοια κάνουμε πράγματα ενάντια στον Θεό και αυτό που θέλει ο Θεός. Κάνουμε πράγματα ενάντια σε αυτό που ο Θεός έχει θεσπίσει σαν σωστό, έχει δημιουργήσει ο Θεός και θέλει να το δει να προοδεύει, εμείς κάνουμε πράξεις, ενέργειες ενάντια ακριβώς στον Δημιουργό μας. Άρα είμαστε ή δεν είμαστε εχθροί του Θεού. Είμαστε. Γιατί αυτός που εχθρεύεται, αυτός που πολεμάει τα δημιουργήματα του Θεού, που πολεμάει τον άνθρωπο, που πολεμάει τη φύση, που πολεμάει με τις πράξεις του κάθε τι που έχει φτιάξει ο Θεός, είναι εχθρός τελικά του Θεού. Αυτό μας το αποκαλύπτει και μας το λέει και το Ευαγγέλιο και η Αγία Γραφή, ότι ο άνθρωπος είναι εχθρός του Θεού. Ο άνθρωπος με τη στάση του από την αρχή της ιστορίας ανθρωπότητας κατεστάθη εχθρός του Θεού. Έγινε δηλαδή εχθρός του Θεού με τις αποφάσεις του, με τη στάση του, με τη συμπεριφορά του και καθώς πέρναγαν οι γενιές των ανθρώπων, όλο και περισσότερο αυτή η έχθρα μας έφερνε μακριά από αυτό που ο Θεός ήθελε, μακριά από την παρουσία και την επικοινωνία του Θεού και στις μέρες μας, μπορώ να πω, αυτή η κατάσταση κορυφώνεται. Έχουμε αποξενωθεί εντελώς από το πρόσωπο του Θεού και έχουμε απομακρυνθεί εντελώς. Είμαστε σε μια κατάσταση που λέμε, ξέρεις τι, δεν χρειάζομαι το Θεό. Η καλή είναι η θρησκεία, καλά είναι τα πράγματα του Θεού, τέλος πάντων να πηγαίνουμε καμιά φορά στην εκκλησία, ανάβουμε ένα κερί κλπ. Και αυτό και τέρμα, τίποτα άλλο παραπέρα. Όχι όμως, δεν είναι έτσι. Έχουμε ξεφύγει γενικότερα, όλοι μας. Και έχουμε κατασταθεί εχθροί του Θεού και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Πώς θα το διορθώσουμε? Με το να αρχίσουμε να παρακαλάμε τον Θεό, να του λέμε να μας κάνει φίλους του και με το να πούμε ένα συγγνώμη τέλος πάντων, δεν πειράζει, περασμένα, ξεχασμένα. Ναι, αλλά για τα λάθη μας, για αυτά που έχουμε κάνει, για αυτά που πέρασαν και ήταν ενάντια στο Θεό, τι γίνονται? Θα πει ο Θεός, εντάξει, τα σβήνω, παίρνω μια γομολάστιχα και αν έχουμε κάνει και κακό μάλιστα σε άλλους και αυτοί οι άλλοι απαιτούν δικαίωση και απαιτούν τέλος πάντων την καταδίκη μας, υπάρχει, θα ρωτήσει κάποιος άλλος, και κάποιο μέτρο δικαιοσύνης και κάποια δικαιοσύνη τέλος πάντων θεία που δεν περιορίζεται απλά και μόνο θα λέγαμε σε αυτή τη ζωή, αλλά έχει επιπτώσεις αιώνιες πέρα από αυτή τη ζωή και μετά θάνατον. Και ο Θεός μέσα από την Αγία Γραφή και τον Άγιο Λόγο Του μας αποκαλύπτει την αλήθεια. Όντως υπάρχει δικαιοσύνη του Θεού. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι αυστηρή θα λέγαμε κατ' εμάς. Η δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί για παράβαση του Θείου Νόμου, διατάραξη θα λέγαμε της τάξης που έχει θέσει ο Θεός και εναντίωση στο πρόσωπο του Θεού, η έχθρα αυτή που είχαμε απέναντι στο Θεό απαιτεί θάνατο. Θάνατο που δεν είναι απλά, και το απλά σε εισαγωγικά. Πεθαίνεις και σε θάβουν. Αυτός είναι ο φυσικός θάνατος. Ο πνευματικός όμως θάνατος επέρχεται διαφορετικά και επέρχεται απότομα, εάν και θα λέγαμε σωματικά μπορεί να ζούμε. Τι θέλω να πω με πιο απλά λόγια. Μέσα στην ΕΔΕΜ διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, τον άνθρωπο, του έβαλε έναν περιορισμό και του είπε δεν θα κάνεις αυτό. Δεν θα φας από αυτό το δέντρο. Μπορείς να φάει από όλα τα υπόλοιπα. Και αν το παράδειγμα μας ακούγεται απλό και η ιστορία αυτή ίσως μας φαντάζει λίγο φανταστική, ωστόσο είναι αληθινή και έχει πολλά πράγματα να μας πει. Ο Θεός σε βάζει ένα περιορισμό και σου λέει δεν γίνεται αυτό. Και από τη στιγμή που θα το κάνεις, από τη στιγμή που θα επιλέξεις το δικό σου, από τη στιγμή που θα επιλέξεις να κάνεις του κεφαλιού σου, θα πεθάνεις. Τελικά ο άνθρωπος θυμόμαστε ότι έκανε του κεφαλιού του, επέλεξε το δικό του. Η Εύα πήρε αυτόν τον καρπό, τον έφαγε, έδωσε και στον Αδάμ, αλλά δεν τους βλέπουμε να πεθαίνουν αμέσως. Πεθάνανε μάλιστα, όπως μας γράφει και η Γένεση, και ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει και πολλούς τους κάνει να απορούν. Πεθάνανε μάλιστα σε πολύ πολύ μεγάλη ηλικία, τότε οι άνθρωποι πεθαίνανε 900 χρονών και... Το ζήτημα αυτό παρεμπιπτόντως, βάζω μια παρένθεση εδώ, της μακροβιότητας, αναλύεται διεξοδικά σε ένα άρθρο του κύριου Αντώνη Περιάλη, που έχουμε στην εκπομπή μας καλέσει στο παρελθόν και έχουμε πάρει συνέντευξη από αυτόν για άλλα θέματα. Αναλύεται λοιπόν στο άρθρο του κύριου Αντώνη Περιάλη, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα www.apokalypsefiles.org. Και να το κατεβάσετε από εκεί, λέγεται μακροβιότητα, αναλύει το θέμα αυτό της μεγάλης ηλικίας των ανθρώπων που παρατηρούνται μέσα στη βίβλο ότι έζησαν πρώτου του κατακλυσμού του Νόε. Κλείνει η παρένθεση και επανέρχομαι στο θέμα μας. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί δεν πέθαναν αμέσως. Άρα ο Θεός είπε ψέματα ή τέλος πάντων τους έκανε το χατήρι και τους άφησε να ζήσουν λίγο ακόμα. Τι συμβαίνει? Ο Θεός μίλησε για έναν άλλο είδους θάνατο, ο οποίος επήλθε ακαριαία. Και αυτός ο θάνατος ήτανε η αποκοπή του ανθρώπου από την παρουσία του Θεού. Αυτός είναι ο ουσιαστικός και πραγματικός θάνατος που απαιτείται, θα λέγαμε, από τη δικαιοσύνη του Θεού. Την στιγμή που ο άνθρωπος θελήσει να παρακούσει τον Δημιουργό του, να κάνει το αντίθετο από αυτό που ο Θεός θέλει και ακολουθήσει έναν δικό του διαφορετικό δρόμο, ο οποίος ουσιαστικά τον απομακρύνει από τον Θεό και τον φέρνει στην αυτοκαταστροφή. Θάνατος από την παρουσία του Θεού. Η δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού απαιτεί για όλα αυτά τα λάθη μας, για όλες αυτές τις παραλήψεις μας και τις εναντιώσεις μας απέναντι στον Θεό, να επέλθει ένας θάνατος, ένας αποχωρισμός από τον Θεό. Πόσο θα διαρκεί αυτός ο αποχωρισμός? Αιώνια, μπορεί να πει κανένας. Εάν εμείς δεν θέλουμε τον Θεό, μπορούμε να τελικά να ακολουθήσουμε ένα αιώνιο σκοτεινό μονοπάτι, μακριά από αυτόν. Και βλέπεις, πολλοί άνθρωποι στη ζωή τους δεν θέλουν τον Θεό. Δεν θέλουν να ακούνε για Θεό. Ίως τώρα, άμα ακούνε το ραδιόφωνο και ακούνε αυτά τα πράγματα που λέω εγώ τώρα εδώ, να εξοργίζονται και θέλουν να το κλείσουν και δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τα πράγματα του Θεού. Ο Θεός λοιπόν σου λέει, δεν με θέλεις. Θάνατος. Θάνατος θα πεις, είσαι αυστηρός. Όχι, καθόλου αυστηρός. Αυτό που εσύ δεν θέλεις, δηλαδή εμένα, τη ζωή, σου το παίρνω και σ' αφήνω σε αυτό το μοναδικό πράγμα που θα λέγαμε μπορείς να έχεις και είναι μακριά από εμένα, το σκοτάδι, η κόλαση, κάτι ξένο από την παρουσία τη δική μου. Ποιος θα μπορέσει λοιπόν να αποκαταστήσει τελικά, θα λέγαμε, τη σχέση μας με τον Θεό? Ποιος θα μπορέσει αυτή την έχθρα να την κάνει, να τη φέρει στα πλαίσια μιας συμφιλίωσης? Και ποιος θα μπορέσει να πληρώσει αυτό το τίμημα του θανάτου. Και εάν θα μπορούσε κανένας από εμάς τέλος πάντων να το αποπληρώσει ενώπιον του Θεού. Είναι ένα ερώτημα το οποίο βασάνιζε τον άνθρωπο χιλιάδες χρόνια και τελικά η απάντηση αυτή δόθηκε από τον ίδιο το Θεό. Και δίνεται ακόμα και στις μέρες μας, ενώ πολλοί άνθρωποι ζουν στην άγνοια μακριά από την απάντηση που ο Θεός έχει δώσει ήδη, προκαταβολικά. Στο παρελθόν, η απάντηση αυτή μπορεί να δινόταν μελλοντικά. Ενώ τώρα, η απάντηση αυτή έχει ήδη δοθεί. Και δεν αναφέρομαι σε τίποτα άλλο παρά στο γεγονός, το πραγματικό, του ερχομού του Ιησού Χριστού, της σταύρωσής του, του θανάτου του, της εξόφλησης του χρέους μας, των αμαρτιών μας, της πληρωμής της οφειλής αυτή που είχαμε όλοι μας σαν άνθρωποι επάνω στο Σταυρό και της Ανάστασής του, που σημαίνει ότι ο Θεός, εφόσον επεφορτίστηκε επάνω του ο Χριστός τα πάντα, θεώρησε άξια αυτή την προσφορά, τον ίδιο δίκαιο, και αφού τα πλήρωσε και έχασε και αποκόπηκε από την παρουσία του Θεού, τον ανέστησε από τους νεκρούς, την Ανάσταση του Ιησού Χριστού λοιπόν, αυτή την προσφορά, αυτό το δώρο, το έκανε ο Θεός σε μας, σε όλους μας. Και ερχόμαστε μπροστά στο αμέσως επόμενο δίλημα. Τα διλήμματα πλέον μετά τον ερχομό του Ιησού Χριστού, τη Σταύρωσή του και την Ανάστασή του, δεν είναι πολλά. Τα διλήμματα δεν είναι περίπλοκα. Το δίλημα καταρχήν για τον άνθρωπο είναι ένα. Ένα και μοναδικό. Αποδέχεσαι τον Ιησού Χριστό, αυτό που ήτανε και αυτό που έκανε για σένα, ή το απορρίπτεις. Δέχεσαι τον Χριστό ή λες «δεν το έχω ανάγκη αυτό το σχέδιο που έκανε ο Θεός για τη δική μου αποκατάσταση και σωτηρία και μπορώ τελικά να τα καταφέρω στη ζωή μου μόνος μου με κάποιο άλλο τρόπο, με κάποιο άλλο μέσο». Υποτάσσεσαι σε αυτό που ο Θεός θέσπισε ως μέσο απολύτρωσης και σωτηρίας ή θεωρείς ότι τέλος πάντων μπορείς να τα καταφέρεις και μόνος. Αυτό είναι το δίλημα. Ο Χριστός ή ένας άλλος δρόμος που επιλέγεις και επέλεξες εσύ μακριά από Αυτόν, μακριά από τον Θεό. Σε αυτό το δίλημα νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε μπροστά σε αυτό με σοβαρότητα. Πρέπει να σταθούμε με ειλικρίνεια και εφόσον τέλος πάντων δούμε ότι δεν μας ικανοποιεί η λύση Χριστός και όλα αυτά που προσφέρει ο Θεός, να το απορρίψουμε. Αλλά σε καμία περίπτωση να μην το απορρίψουμε προκαταβολικά, με προκατάληψη, χωρίς μελέτη και χωρίς ενδιαφέρον να μάθουμε την αλήθεια και την πραγματικότητα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και όχι να έχουμε μία γνώση περί Χριστού με βάση αυτά που λανθασμένα άλλοι μας μεταφέρουν ως εκπρόσωποι του, ως θα το λέγαμε θρησκευτικοί ηγέτες της κίνησης του Χριστού, χριστιανισμός δηλαδή. Πρέπει ο καθένας μας προσωπικά, ξεχωριστά, να εξετάσει αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα για τη ζωή του, για το μέλλον του, για τη σχέση του με τον Θεό, γιατί από αυτό θα λέγαμε το ζήτημα και από αυτό το δίλημα εξαρτάται όχι μόνο αυτή η ζωή, αλλά και ολόκληρη η ύπαρξή του και η αιωνιότητά του, για να είναι κοντά στο Θεό ή μακριά από Αυτόν. Καθώς θέτω αυτό το δίλημα και θα σας αφήσω να το σκεφτείτε για λίγη ώρα, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 215-774-686 για τις ερωτήσεις σας, απορίες σας και για ό,τι άλλο έχετε να μας πείτε. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε email στο apokalypse2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο όνομα Apokalypse2011 με τους τρεις αυτούς τρόπους επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο μας 215-777-4686, το email μας και το Twitter. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας αφήσετε τα μηνύματά σας, εντυπώσεις σας για την εκπομπή μας και οτιδήποτε άλλο θα θέλατε ίσως να σχολιάσουμε και να αναφέρουμε εδώ πέρα σε αυτή την ώρα που έχουμε καθημερινά κοντά σας. Κάνουμε λοιπόν το μικρό μουσικό διάλειμμα αμέσως τώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Με ένα το σύντομο μουσικό διάλειμμα που είχαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, επανερχόμαστε στο θέμα μας που, για τη σημερινή μας εκπομπή, την εκπομπή Αποκάλυψη, για όσους μόλις τώρα συντονιστήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Έχουμε σαν θέμα λοιπόν σήμερα το πρόβλημα του ανθρώπου, της αποκατάστασης της σχέσης του, όσον αφορά την αποκατάσταση της σχέσης του, για να το πούμε καλύτερα, με τον Θεό. Είπαμε προηγουμένως ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια έχθρα με τον Θεό και αυτό το πρόβλημα καλείται να το λύσει. Τη λύση αυτήν, φυσικά, μόνος του ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να τη δώσει, αλλά την έδωσε ο ίδιος ο Θεός, τη χάρισε στον άνθρωπο, όπως είπαμε, δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, έστειλε τον Ιησού Χριστό εδώ στη γη και καλεί το άνθρωπος να τον επιλέξει ή να τον απορρίψει. Σε αυτό το δίλημα που έχουμε μπροστά μας και στο δίλημα που διαφαίνεται καθώς ο καθένας μας βρίσκεται μπροστά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάνο Δαμιανάκη, ο οποίος είχε συνεργαστεί με μας και στο παρελθόν σε άλλα θέματα και μας είχε, είχαμε ακούσει την πολύτιμη γνώμη του. Κύριε Δαμιανάκη, γεια σας.
Γεια σας.
Θα μας βοηθήσετε σε αυτό το δίλημα που θα λέγαμε αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος, γιατί είναι ένα βασικό δίλημα, έτσι δεν είναι?
Ναι, όπως είπατε πριν, ο άνθρωπος είναι πραγματικά σε έχθρα με το Θεό, είναι υπόλογος ενώπιον του Θεού, και αυτό γιατί σε όλη την πορεία του και προσωπικά ο καθένας και ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει απορρίψει και έχει καταπατήσει μία-μία όλες τις εντολές και όλους τους νόμους του Θεού που αποτελούν ουσιαστικά το θέλημα του Θεού. Χρειαζόταν λοιπόν μία αποκατάσταση, και όπως είπατε την αποκατάσταση δεν μπορούσε να την κάνει ο άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και έκανε σωτηρία. Αυτό που λέμε σωτηρία, πέθανε όπως πιστεύουμε για τις αμαρτίες μας.
Μάλιστα. Το πρόσωπο λοιπόν του Ιησού Χριστού είναι ένα πρόσωπο καταρχήν αμφιλεγόμενο. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν πολλοί που το αμφισβητούν αν υπήρξε ή δεν υπήρξε κλπ. Αυτό όμως θα το βάλουμε στην άκρη το ζήτημα εμείς, γιατί το έχουμε εξετάσει και σε άλλες εκπομπές μας και μπορούμε να συζητήσουμε γι' αυτό και κάποια άλλη στιγμή. Εμείς όμως ασχοληθούμε τώρα με την ουσία του ερχομού του Ιησού Χριστού και του προσώπου του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, θα λέγαμε, είναι ένα πρόσωπο, κύριε Δαμιανάκη, που μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Να πούμε ότι εντάξει, ήρθε ο Χριστός. Και τι έγινε με το που ήρθε?
Ναι. Βέβαια, όπως είπατε πριν, κανένα δεν αφήνει αδιάφορο, γιατί σήμερα σχεδόν κανείς δεν αμφισβητεί την ιστορικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αλλά είναι ότι άλλοι τον βλέπουν σαν έναν μεταρρυθμιστή θρησκευτικό, άλλοι σαν έναν κοινωνικό επαναστάτη, άλλοι σαν έναν σοφό δάσκαλο. Και κάποιοι τον βλέπουν, όπως μας αυτοαποκαλύπτεται ο ίδιος μέσα στις γραφές, σαν τον Υιό του Θεού που ήρθε να κάνει σωτηρία, να σώσει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο να του δώσει μια δικαίωση, αλλά να του χαρίσει και μια άφθονη ζωή και πέρα από αυτό μια ζωή αιώνια.
Πώς ακριβώς αυτό συμβαίνει και πώς θα λέγαμε κανείς πρακτικά αποδέχεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Φτάνει δηλαδή να αποδεχθούμε τον Ιησού Χριστό σαν ιστορική προσωπικότητα, όπως είπατε προηγουμένως?
Όχι, δεν αρκεί αυτό. Όπως είπαμε, ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να, θα λέγαμε, για να εξοφλήσει ένα χρέος. Το τεράστιο χρέος που είχαμε εμείς απέναντι στο Θεό. Οι αμαρτίες μας, τόσες πολλές και τόσες ποικίλες απέναντι στον νόμο του Θεού, ένα μηδενικό, τελευταίο μηδενικό φτάνει απάνω στο άπειρο. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν έκανε το εξής. Με μια καταπληκτική κίνηση αγάπης πήρε απάνω του, φορτώθηκε απάνω του όλες τις δικές μας αμαρτίες. Δηλαδή ανέλαβε να ξοφλήσει το χρέος μας.
Μάλιστα.
Ένα γραμμάτιο το οποίο είχε διαμαρτυρηθεί, δεν μπορούσαμε εμείς να το ξεχρεώσουμε, γεμάτο από τις αμαρτίες μας, η ποινή ήταν ο αιώνιος θάνατος, και ακριβώς πάνω στο σταυρό, με το θάνατό του, πήρε τη δική μας ποινή. Ξόφλησε με το δικό του θάνατο τον αντίστοιχο αιώνιο θάνατο, τον οποίο θα οφείλαμε να υποστούμε εμείς. Αυτή είναι μια τεράστια κίνηση αγάπης και ένα θέμα που ξεπερνάει την αποδοχή ενός ιστορικού προσώπου. Ο Ιησούς Χριστός που αγκάλιασε τα παιδάκια, που μίλησε για δικαιοσύνη, που έλεγξε κάποιους υποκριτές, που έκανε κάποια θαύματα, που ανακούφισε τον ταλαιπωρημένο και τον αδικημένο, είναι ένα μικρό κομμάτι του έργου του. Το κύριο έργο του Ιησού Χριστού ήταν ο θάνατός του και η ξόφληση του χρέους των αμαρτιών μας. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα, γιατί είπατε και η δική μας ανταπόκριση ποια είναι πάνω σε αυτό.
Ναι, αυτό έχει σημασία νομίζω. Ναι.
Ναι. Αυτό είναι ένα ιστορικό δεδομένο, έτσι, δεν είναι κάτι μεταφυσικό.
Ναι.
Όντως πέθανε πραγματικά για το δικό μας θάνατο. Μία έτσι εικόνα η οποία μας δίνει και την στάση που μπορεί ο άνθρωπος και πρέπει ο άνθρωπος να κρατήσει απέναντι σε αυτό το έργο, είναι η περίπτωση του ληστή και του φωνιά του Βαραβά. Θα θυμάστε ότι τρεις ήταν οι σταυρωμένοι εκείνη τη μέρα στο Γολγοθά. Ήταν ο Ιησούς και δύο ληστές.
Δεξιά και αριστερά. Ναι.
Ναι, αλλά ο Μεσαίος τα λέγαμε, δεν προοριζόταν για τον Ιησού. Θυμάστε ότι ήταν κάποιος κακούργος, ο Βαραβάς, που επρόκειτο να εκτελεστεί μαζί με τους άλλους δύο.
Μάλιστα.
Και ο Πιλάτος έθεσε ένα δίλημα, όπως αυτό το δίλημα που είπατε στην αρχή, θέτει ο Θεός τον καθένα μας, τον Χριστό ή τον Βαραβά. Και είπανε ο κόσμος, ο λαός, τον Χριστό να σταυρώσεις και τον Βαραβάς να ελευθερωθεί. Βέβαια ο κόσμος δεν ήξερε εκείνη την ώρα τι έλεγε, αλλά στην πραγματικότητα ο Χριστός πέθανε το θάνατο του Βαραβά. Και η πόρτα του κυρίου του άνοιξε, αυτός απελευθερώθηκε, στη θέση του πέθανε ο Χριστός. Φανταστείτε τώρα αυτό το ληστή, ενώ του δινόταν η ευκαιρία της ελευθερίας, να έμενε πεισματικά μέσα στο κελί του. Όχι, δεν το αποδέχομαι εγώ αυτό. Δεν καταδέχομαι να πεθάνει άλλο στη θέση μου. Θέλω κι εγώ να εκτίσω την ποινή μου. Ή μια άλλη εκδοχή. Να έβγαινε από το κελί του και να έτρεχε αμέσως στις παλιές του παρέες, να αρχίσει πάλι τις συμμορίες και τις συνωμοσίες και τις κλοπές και τις ληστείες και τους φόνους.
Ναι.
Έτσι είναι η νοοτροπία της ανθρωπότητας. Άλλος θα ακούσει για το θάνατο του Χριστού, για τις αμαρτίες του, δεν θα αποδεχθεί, δεν θα το δεχτεί, δεν θα καταδεχθεί να πει ότι είναι αμαρτωλός ή ότι κάποιος άλλος μπορεί να κάνει αυτό το έργο αγάπης. Άλλος πάλι μπορεί να πει πολύ καλά, καλά έκανε, αλλά εγώ θα συνεχίσω να ζω αυτά τα οποία είχα συνηθίσει να ζω όλη μου τη ζωή. Και είναι κάποιοι οι οποίοι θα αξιοποιήσουν αυτή την ελευθερία, το άνοιγμα του κελιού, και θα βγουν έξω και θα συνεχίσουν, θα στραφούν με ευγνωμοσύνη στον Θεό, στο έργο του Χριστού, στην αγάπη τους για μας, και θα ζητήσουν να πούν όπως τόσοι και τόσοι μέσα στους αιώνες, τι να κάνουμε από εδώ και πέρα, Κύριε, ποιο είναι το θέλημά Σου, σε ευχαριστούμε, τι θέλεις από εδώ και πέρα για μας.
Μάλιστα. Άρα αρκεί, θα λέγαμε, μία απευθείας επικοινωνία και επαφή με το πρόσωπο του Θεού, ή χρειάζεται κάποιος άλλος να μεσολαβήσει? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
Όχι, ήταν ένα έργο που δεν μπορούσε να το κάνει κανένας άνθρωπος αυτό, όσο καλός και να ήταν, έτσι. Πολλοί άνθρωποι συνήθως κοιτάνε σε άλλους μεσάζοντες, όπως έχουμε συνηθίσει. Αλλά εδώ ήταν αυτό το έργο της αποπληρωμής των αμαρτιών. Μόνο ένας που ήταν τελείως αθώος μπορούσε να σηκώσει τις αμαρτίες άλλου. Εάν ο Χριστός, όπως κάθε άνθρωπος που περπάτησε σε αυτή τη γη, όσο καλός και να ήταν, είχε αμαρτία, θα πλήρωνε για τη δική του αμαρτία, για τις αμαρτίες άλλων. Επομένως, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο, δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος που θα μας φέρει κοντά, θα μας καταστήσει δίκαιους απέναντι στο Θεό. Ότι δεν χρωστάμε πια τίποτα. Ότι το γραμμάτιο, το χρεόγραφο των αμαρτιών μας έχει ξοφληθεί. Αυτή η λέξη που είπε ο Χριστός στο Γολγοθά, τελειώνοντας, πεθαίνοντας, είπε τετέλεστε, που σημαίνει ολοκληρώθηκε, ξοφλήθηκε. Έχουμε από αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύψει ότι διάφορα συμφωνητικά, εμπορικά χρέη, δηλαδή τα οποία εξοφλούνται στο τέλος, υπογράφανε με τη λέξη τετέλεστε. Δηλαδή τελείωσε, ξοφλήθηκε αυτό, δεν χρωστάω άλλο. Επομένως, εφόσον ο Ιησούς Χριστός ήταν ο μόνος που μπόρεσε και επιτέλεσε αυτό το έργο, άρα είναι το μοναδικό πρόσωπο το οποίο από τη μια μεριά πιάνει, θα λέγαμε, το χέρι του Πατέρα Θεού και από την άλλη το δικό μας και τα ενώνει.
Μάλιστα. Όμως είπατε κάτι προηγουμένως που είναι σημαντικό, ότι ο Βαραβάς δεν γύρισε στις παλιές του συνήθειες. Μπορεί να πει κανείς ότι εντάξει, αποδέχομαι το έργο, τη θυσία του Ιησού Χριστού, δηλαδή, ωραία, με συγχώρεσε ο Χριστός, τώρα μπορεί να συγχωρεί και ό,τι άλλο κάνω, θα συνεχίσω όπως ζούσα, αλλάζει κάτι μες στον άνθρωπο με το να αποδεχθεί τη θυσία του Ιησού Χριστού ή παραμένει ο ίδιος?
Αλλάζει δραματικά. Είναι τα ίδια τα λόγια που για το Πνεύματος του Αγίου γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στη θέση μας για τις αμαρτίες μας, έγινε για μας αμαρτία, έτσι για να μην ζουν πια για τον εαυτό τους, αυτοί οι οποίοι αποδέχονται αυτό το έργο, αλλά να ζουν για τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε μονάχα, αλλά αναστήθηκε. Έγινε αποδεκτή η θυσία, η πληρωμή αυτή των αμαρτιών μας. Και αναστημένος πια και ζωντανός, έχει μια ζωντανή σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που τον πιστέψανε, τον αποδεχτήκανε, τον ευχαριστήσανε. Και ο άνθρωπος αυτός πλέον δεν μπορεί πια να ζει για τον εαυτό του, να ζει με τις παλιές του συνήθειες, με τα παλιά του θέλω. Γίνεται μια μεταμόρφωση, γίνεται μια αναγέννηση, μια γέννηση από πάνω, από τον ουρανό. Και πλέον θέλει να ζει και οφείλει να ζει για αυτόν που τον εξαγόρασε, θα λέγαμε, με το αίμα του, τον λύτρωσε, τον απελευθέρωσε, τον καθάρισε, για να ζει πια με αυτόν τον αναστημένο Χριστό. Και η ιστορία δεν τελειώνει σε αυτόν τον κόσμο, όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, έχει προεκτάσεις αιωνιότητας. Έρχεται η μέρα που αυτός που πέθανε και αναστήθηκε για τις αμαρτίες μας, το είπε άλλωστε, το κήρυξε και ο Απόστολος Παύλος στον Άριο Πάγο. Ο Θεός προσδιόρισε η μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη και έδωσε απόδειξη γι' αυτό τη ενός ανδρός τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Από την ημέρα της κρίσεως, όταν θα κριθεί κάθε έργο, κάθε πράξη των ανθρώπων που ήρθαν πάνω στη γη και θα κριθεί αυτός ο κόσμος και θα καταδικαστεί και θα καταστραφεί, θα δημιουργήσει ο Θεός νέο ουρανό και νέα γη, όπως μας αποκαλύπτει στη Γραφή, όπου θα κατοικεί πλέον η δικαιοσύνη και η ειρήνη. Και εκεί ακριβώς, σε αυτόν τον κόσμο, θα είναι αυτοί οι οποίοι ζούσαν και κάτω σε αυτόν τον κόσμο το φυσικό, για τον αποθανόντα και για τον αναστάντα Χριστό. Αυτοί οι ίδιοι θα συνεχίσουν μαζί με τον Ιησού Χριστό σε μια αιωνιότητα ευλογημένη και δοξασμένη.
Μάλιστα, παρατηρούμε το έργο του Ιησού Χριστού ότι έχει προεκτάσεις οι οποίες φυσικά δεν βρίσκονται στα στενά όρια, θα λέγαμε, αυτής της ζωής των 80, ίσως και 90 χρόνων, ίσως σε μερικούς ανθρώπους,
ναι,
αλλά επεκτείνονται πέρα από αυτή. Ορισμένοι άνθρωποι όμως θα πούνε τι γίνεται με το σήμερα, δηλαδή με το να αποδεχθώ το Χριστό μήπως μου δημιουργεί ορισμένα προβλήματα στη ζωή μου, στις σχέσεις μου με τους άλλους γύρω μου, και τέλος πάντων τι θα κάνω με αυτή τη ζωή.
Ναι, εδώ θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην καρδιά, να σκύψουμε πάνω στις Άγιες Γραφές, εκεί που μας αποκαλύπτεται και μας δίνεται απάντηση σε αυτόν τον προβληματισμό, να δούμε ότι όλοι όσοι δέχτηκαν αυτό το έργο, όσοι όλοι αποφάσισαν να ζήσουν πια για τον Χριστό, λυτρωμένοι, απελευθερωμένοι, ξεχρεωμένοι, αυτοί όλοι στην φυσική ζωή είχαν θλίψεις. Θα λέγαμε ότι μαζί με την αιώνια βασιλεία του Ιησού Χριστού κληρονομήσαμε και τις θλίψεις που έχει προσωρινά αυτή η βασιλεία. Βέβαια αυτό ήταν και η ίδια η ζωή του Ιησού μας Χριστού εδώ κάτω στη γη. Έτσι έκανε το καλό, ευεργέτησε, ήταν ο Άγιος, ο Υιός του Θεού, ο αναμάρτητος, αλλά είχε θλίψεις. Και οι άνθρωποι το μεταχειρίστηκαν όπως το μεταχειρίστηκαν. Οι μαθητές του, ένας-ένας και όλοι μαζί, είχαν θλίψεις και ταλαιπωρίες. Και ο Χριστός τους το εξήγησε αυτό, τους προετοίμασε όπως προετοιμάζει και εμάς. Και τους λέει ότι επειδή δεν είσαστε πλέον εκ του κόσμου, γεννηθήκατε από το περιβάλλον του ουρανού, μια νέα καρδιά, ένα νέο πνεύμα, με το που αποδεχτήκατε αυτή την προσφορά της αγάπης, τη θυσία υπέρ των αμαρτιών σας, γι' αυτό ο κόσμος θα σας μισεί. Επειδή δεν είσαστε από τον κόσμο, ο κόσμος δεν σας αναγνωρίζει για δικό του στοιχείο. Είναι όπως μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου, αν μπει κάποιο ξένο σώμα, τα αντισώματα που δημιουργούνται μέσα στο αίμα κοιτάνε να το, τα λευκά αιμοσφαίρια,
ναι,
κοιτάνε να το πολεμήσουν. Γιατί το αισθάνονται ότι είναι ξένο στοιχείο στο σώμα του ανθρώπου.
Και αντιδρούν προς αυτό.
Και, ναι. Έτσι και οι άνθρωποι, οι πιστοί του Χριστού, ο λαός θα λέγαμε του Θεού, πλέον είναι ένα σώμα ξένο στο κλίμα αυτού του κόσμου. Στην νοοτροπία αυτού του κόσμου είναι ένα τεράστιο θέμα, βέβαια, που κείται μέσα στην πονηρία και στο ψέμα. Επομένως ο κόσμος ο ίδιος, δηλαδή ο κόσμος που είναι γεμάτος, όπως και εμείς ήμασταν, από την αμαρτία και το ψέμα και τη φθορά και το θάνατο, τίνει να αποβάλει αυτό που είναι από τον ουρανό, το γεννημένο από το Πνεύμα του Θεού. Και αναγκαστικά, μοιραία, θα υπάρχουν θλίψεις, θα υπάρχει περιθωριοποίηση, θα υπάρχει αντιλογία, θα υπάρχει διωγμός, και ενίοτε πολύ έντονος. Αλλά ο Ιησούς Χριστός μας υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας και μέσα στις θλίψεις και μέσα στους πειρασμούς και μέσα στο διωγμό και στο θάνατο, και μαζί μας θα είναι στην αιωνιότητα.
Μάλιστα. Άρα θα λέγαμε ότι αν και δύσκολος αυτός ο δρόμος που έχει να ακολουθήσει κάποιος εδώ σε αυτή τη ζωή, ωστόσο έχει κάποιον δίπλα του που πολλοί άνθρωποι μέσα στις δυσκολίες, θα έλεγα, μη έχοντας κάποιον να στηριχθούν, απογοητεύονται πλήρως. Γιατί πιστεύω οι δυσκολίες δεν είναι μόνο για τους χριστιανούς, αλλά είναι γενικότερα για όλους τους ανθρώπους. Και τελικά θα έλεγα ότι η ανταμοιβή μπροστά στην προσωρινή θλίψη που μπορεί κάποιος να έχει σε αυτή τη ζωή του, ένα και της αλήθειας, αξίζει. Και έχει, θα λέγαμε, πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα η ανταμοιβή του Θεού απέναντι σε οποιαδήποτε ελάχιστη θλίψη αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη ζωή. Είναι έτσι τα πράγματα?
Ναι, έτσι είναι. Πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα, όσοι πιστεύουμε σε αυτό που έκανε ο Χριστός για μας, στην συγχώρεση των αμαρτιών μας, την εξάλειψη της ενοχής μας, πρέπει να πιστεύουμε ότι αυτά δεν είναι ένας ευσεβής πόθος, ένας θρησκευτισμός. Το ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε είναι ιστορία. Και εδώ καλούμαστε να πιστέψουμε όλους αυτούς τους μάρτυρες του θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Γιατί κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εάν ο Χριστός δεν είναι αναστημένος, δεν αναστήθηκε, τότε όλα αυτά είναι μάταια. Είναι ένα σχήμα θρησκευτικό, ένα φιλοσοφικό, ας πούμε, σύστημα, ένα σύνολο ηθικών κανόνων, μπορεί να έχει την αξία του, αλλά στην πραγματικότητα είναι ματαιότητα. Εάν ο Χριστός ιστορικά, πραγματικά δεν έχει αναστηθεί. Άρα καλούμαστε να πιστέψουμε κάτι πραγματικό. Καλούμαστε να μπούμε, να πάμε πίσω στην ιστορία και να δεχτούμε κάτι σαν τετελεσμένο, το οποίο πραγματικά συνέβη. Γι' αυτό έχει σημασία η έρευνα των γραφών, για να πιστούμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε, αναστήθηκε, και γι' αυτό είναι, θα λέγαμε, η Ανάστασή Του η εγγύηση και της δικής μας Ανάστασης. Κάποια στιγμή θα αναστήσει τους δικούς Του, θα αναστήσει όλους, βέβαια, για να κριθεί ο καθένας σύμφωνα με τα έργα Του, αλλά αυτό γίνεται επειδή και ο ίδιος αναστήθηκε. Είναι κάτι που δεν έχει συνηθίσει να σκέφτεται ο κόσμος. Εμείς βλέπουμε φυσικά φαινόμενα που επαναλαμβάνονται και τα έχουμε συνηθίσει και νομίζουμε ότι η κύκλη της ζωής και του θανάτου θα είναι έτσι αιώνια. Δεν είναι όμως αυτό, γιατί κάποιος μέσα στην ιστορία που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα νίκησε το θάνατο. Αναστήθηκε, είναι τώρα ζωντανός, μπορείς να έχεις επαφή και κοινωνία μαζί του, γιατί είναι ζωντανός, και να έχεις πίστη και πεποίθηση ότι πράγματι, αφού είναι ζωντανός, ό,τι έχει πει για τον εαυτό του, για εμάς, για τη σχέση μας με τον Θεό και για την αιώνια ζωή, είναι αλήθεια. Γιατί το είπε αυτός που πέθανε και αναστήθηκε.
Μάλιστα. Κύριε Δαμιανάκη, νομίζω ότι το δίλημα είναι πλέον, γίνεται ξεκάθαρο. Ή δέχεσαι τον Χριστό σαν μια αληθινή προσωπικότητα, πραγματική προσωπικότητα, και τον κάνεις δικό σου, θα λέγαμε, τον αποδέχεσαι μέσα στην καρδιά σου σαν προσωπικό σου σωτήρα και αντικαταστάτη επάνω στο σταυρό, όπως το πολύ ωραίο παράδειγμα που δώσατε στο Βαραβά, ή τον απορρίπτεις τέλος πάντων και ακολουθείς δικούς σου δρόμους πέρα και μακριά από αυτόν, και όχι παράλληλους ή, θα λέγαμε, εισάξιες επιλογές. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια που μας δώσατε εδώ στην εκπομπή μας. Θα σε έχουμε σύντομα και πάλι κοντά μας. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε στο λίγο χρόνο που μας έχει μείνει και θα σας παρουσιάσω ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχω μπροστά μου. Το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά απλώς τώρα θα σας το υπενθυμίσω. Και εκτός από το θα στο υπενθυμίσω, θα κάνουμε και μία προσφορά στη σημερινή μας εκπομπή. Θα δώσουμε δύο δωρεάν αντίτυπα σε αυτούς που θα μας το ζητήσουν πρώτοι, είτε τηλεφωνικά είτε με email, στο τέλος εκπομπής μας. Πρόκειται για το περίφημο πολύ ωραίο βιβλίο, εγώ το έχω διαβάσει και είναι καταπληκτικό, «Η υπόθεση Ιησούς Χριστός» του Lee Strobel. Κάτω από τον τίτλο του γράφει «Η έρευνα των αποδεικτικών στοιχείων για τον Ιησού από έναν κορυφαίο δημοσιογράφο». Το βιβλίο αυτό εκδίδεται από τις εκδόσεις Πέργαμος και θα δώσουμε, όπως είπα, δύο αντίτυπα σε αυτούς που μας το ζητήσουν πρώτοι. Απλώς να σας διαβάσω στο πιστόφυλλο του βιβλίου αυτά που εν συντομία αναφέρει για το βιβλίο και για τον συγγραφέα, σαν περιγραφή θα λέγαμε του περιεχομένου. Υπάρχουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν πραγματικά ο Υιός του Θεού. Ξαναγυρίζοντας στα χνάρια του προσωπικού του πνευματικού οδηπορικού από την αθεία στην πίστη, ο Lee Strobel, πρώην νομικός συντάκτης της εφημερίδας Chicago Tribune, υποβάλλει σε εξονυχιστικές ερωτήσεις μία δωδεκάδα ειδικούς με διδακτορικά από πανεπιστήμια όπως το Cambridge, Princeton, Brandeis, οι οποίοι είναι κορυφαίοι επιστήμονες στον τομέα τους. Ο Strobel τους ευνηδιάζει με ερωτήσεις όπως πόσο αξιόπιστη είναι η Αγία Γραφή, υπάρχει απόδειξη για τον Ιησού Χριστό εκτός της Αγίας Γραφής και υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η Ανάσταση ήταν πραγματικό γεγονός. Οι δύσκολες και κέρυες ερωτήσεις που υποβάλλει ο Strobel κάνουν το αξιόλογο αυτό βιβλίο να διαβάζεται σαν συναρπαστικό μυθιστόρημα, απνευστή. Αλλά δεν είναι μυθιστόρημα. Είναι μια έρευνα που εχμαλωτίζει. Η έρευνα για την αλήθεια αναφορικά με το πιο σημαντικό πρόσωπο της ιστορίας, τον Ιησού Χριστό. Τι θέση θα πάρετε εσείς στο θέμα «Η υπόθεση Ιησούς Χριστός»? Κλείνει με αυτό το ερώτημα η αναφορά στο τέλος του βιβλίου του ο Lee Strobel, «Η υπόθεση Ιησούς Χριστός», επαναλαμβάνω, από τις εκδόσεις Πέργαμος, και δίνουμε δύο δωρεάν βιβλία σε όποιους μας τηλεφωνήσουν πρώτοι ή μας στείλουν email ή επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω Twitter στο καταρχήν τηλέφωνο μας 210-577-4686, στο email μας apokalypse2011@hotmail.com και επίσης στο Twitter, στον λογαριασμό μας, Αποκάλυψη 2011. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να αποκαλύψουμε, για να ανακαλύψουμε, αν θέλετε καλύτερα, μαζί την αλήθεια. Να είστε καλά. Γεια σας.